Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 da tarde aquí. Na Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través de internet na páxina de emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e tamén no noso radioco de Coaque FM, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada o domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X e Facebook, ou na súa renovada web www.alexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando Xesco Almanteira, estamos hoxe Alberto Cardezo na locución
e Gema Millán.
Hoxe é o noso programa 516 e estará connosco Enrique Monteagudo, o novo presidente da Real Academia Galega. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En a sección de poesía galega de hoxe recitaremos en directo un poema da poeta contemporánea Sara Martínez Pello, a gañadora do premio de poesía Filomena Dato do pasado ano 2024. E a música de hoxe, pois como xa se achega o Nadal, imos escoitar algunhas fermosas panxoliñas, aínda que teñen un toque bastante moderno. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Canto de Reis e Panxoliña de Neda, interpretada polo grupo Ferrolá Os Empes.
Que cultivan a más que yo amor, para llevar yo pequeño. Din que está en unas pajillas, donde no debe estar.
Neimos a lo principiamos ya a locutar a las haciendas culturales para esta semana, primera semana de noviembre. Comenzamos, como siempre, por la Hacienda Cultural de nuestra Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañana, miércoles 3, celebramos la 28ª edición del Memorial Iván Toxeiro, bajo título Toxos y Tabernas. Festejemos a Manuel María. Rendendo homenaje a faceta teatral del autor chairego, un creador incansable que dejó 36 pezas cheas de retranca, poesía e vida. A gala, baixo a dirección de Manuela Varela, contará coas actuacións de Galeatro, Xarope Tulú e o grupo de teatro da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Será ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro, con entrada libre ata Enchelo.
E o xoves 4, Martín Pauli falará nos dos filmes de Laszlo Krasznahorkai. Non é infrecuente que o Premio Nobel de Literatura recaia nunha figura que deixou a súa pegada tamén no cinema, con exemplos notábeis como William Faulkner ou John Steinbeck, que escribiron os guións de grandes clásicos. O premiado deste ano, a partir de 1988, foi o escritor habitual das películas de Belatar, figura fundamental do cinema contemporáneo. Será ás 19:30 no noso local.
O Benres 5 acollemos unha proposta creativa e profundamente comprometida, un obradoiro cartoneiro titulado Poesía en Gaza, para apoiar ao povo palestino a través da literatura. Levao a cabo o colectivo Coser a Ferida, formado por Inma Doval e Emma Pedreira, e a editora cartoneira Non me libro ni lo intento, sobre os versos do poeta palestino Nasser Rabat, traducidos ao galego por Emma Pedreira. Por un prezo de só 12 euros levarás o teu propio exemplar do libro manufacturado por ti mesma na sesión. O importe recadado irá íntegro para o autor, quen se atopa actualmente vivindo nun campo de refugiados. Será ás 12 horas no noso local, xa sabes que estamos na Rúa Santo André, número 36, primeiro andar, precisamente no edificio do Círculo de Artesáns da Coruña.
E empezamos coa xenda de Coruña. No eido do audiovisual, na Filmoteca de Galicia, comeza un ciclo dedicado a Kiyoshi Kurosawa, un dos referentes do cine de terror xaponés, pero que non ten parentesco con Akira Kurosawa. Hoxe martes e mañá mércores proxectan Cure e o venres License to Life.
O documental do mes de decembro titúlase Mr. Nobody Against Putin. É unha produción danesa e checa de 2025 que pretende investigar se algunhas escolas rusas se converteron en centros de recrutamento militar. Será o xoves 4 ás 20 horas no Fórum Metropolitano.
E pasando ás artes escénicas, Félix Fernández interpreta no ciclo TRC Danza a peza Xavier a través de min, que ten aforo reducido e o público sitúase en riba do escenario. Será o venres 5 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
A compañía galega O Sol de Outono representa a obra Historia dunha meniña namorada do mar, interpretada por Soraya Lema Carballo e dirixida a público de máis de 5 anos. Será o sábado 6 ás 18:00 no Fórum Metropolitano.
A ópera Peleas a Melisande de Claude Debussy pecha a 73 temporada lírica de Amigos da Ópera da Coruña. A representación contará coa Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por José Miguel Pérez Sierra. Será o venres 5 ás 19 horas no Teatro Colón, a primeira vez que poida verse esta obra na nosa cidade.
E imos coa música. Xoel López non necesita presentación na nosa cidade e actúa no ciclo A Coruña Live Experience. Será o xoves 4 ás 20:30 horas no Pazo da Ópera.
Durante toda esta semana ten lugar unha edición máis do Fanzine Fest, un festival de música electrónica no que grupos de nomes case impronunciables actúan en escenarios tan dispares como o Planetario, a Igrexa das Capuchinas, o Teatro Colón, a Fundación Luis Seoane, a Sala O Túnel, a Domus ou o Museo de Belas Artes.
Dende hai xa máis de 20 anos, Alice Boeta Maritza é a nova embaixadora do fado portugués. Actúa domingo 7 ás 21 horas no Pazo da Ópera dentro do ciclo intermodal.
A Asociación Galega de Axuda á Ucraína, AGA Ucraína, en colaboración co Concello da Coruña, presenta o concerto da Capela Nacional de Banduristas de Ucraína, Coro Maiborodi, o conxunto coral masculino máis antigo do país, con máis dun século de historia. Actúan o luns 8 ás 19 horas no Fórum Metropolitano.
En a parroquia Santo Francisco Xavier, mañán mércores 3 ás 20:15 horas actúa el acorde secreto co gallo das festas do patrón.
E pasando ás exposicións, os nosos amigos de Arga inauguran o xoves 4 ás 20 horas a súa xa tradicional exposición colectiva de Nadal. Lembrade que o seu local está na Rúa Costa Rica 1 Baixo.
E o sábado 6 de decembro, das 12 do mediodía ata as 8 da tarde, hai unha expo colectiva de varios artistas no local de Manchea, na Avenida de Navarra, número 43, en Monte Alto, que pechará cun micro aberto de poesía ás 19:30 horas. Acudide.
E pasando os libros, Carlos Callón e María Pilar García Negro presentarán o libro Máxicamente Bella, Eternamente Nova, a Literatura Tradicional Galega, de Carlos Callón. Será o xoves 4 ás 20 horas no local da Asociación Veciñal da Agra, sito na Rúa Entrepenas 38, Soto.
E rematamos coa poesía, e rematamos tamén coa última edición deste ano natural 2025 de Poetas Diversos, que reúne esta vez a poeta argentina María Negroni e a galega Noelia Gómez. Será o vindeiro luns 8 ás 20 horas no Centro Ágora.
E pasando a xenda de Galiza, empezamos con Ferrol, donde a banda Ferrolá Boj, con máis de 20 anos de trayectoria, está de volta cun novo traballo discográfico titulado Hora Zulú. O grupo está formado actualmente por Ricardo Mouriño, Fausto Escrigas, Rubén Gómez, Pablo Vergara e Cibrán Seixo. Actúan o domingo 7 ás 19 horas no Teatro Jofre.
E imos a Lugo. A Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá un concerto da Real Filarmonía de Galicia baixo a dirección do mestre Baldur Proniman. Interpretarán un programa con pezas da galega Carmen Rodríguez, Arvo Part, Graitza Pasevitz e Luis Farrenc. Será o venres 5 ás 20 horas no Círculo das Artes.
En Pontevedra, dentro do ciclo de cine infantil e familiar organizado polo Cine Clube Pontevedra, chega o filme Tony, Shelley e a Lanterna Máxica, do ano 2023, do realizador checo Filip Posivach. Un conto de Nadal recomendado a partir dos 6 anos que dura 80 minutos. Será o domingo 7 ás 12 horas no Teatro Principal.
E pegamos un chimpa ourense. A banda portuguesa John Black, Wolf and the Bandits fusiona influencias de rock, folk e americana con letras que abordan temas sociais e persoais. Tocan o mércores 3 ás 20:30 horas no Teatro Principal.
En Santiago, o vindeiro luns 8 clausúrase no Museo Centro Gallás a exposición Contemos Multitudes, Dano Cerebral Adquirido, donde as cousas perdidas volven estar ben, organizada por Dano Cerebral Galicia.
Baixamos agora ata Vigo. O espectáculo inclusivo Superarte reúne sobre o escenario a máis de 80 artistas con e sen discapacidade nunha velada única. Todo recaudado destinarase íntegramente ao programa de beca Superarte da Fundación SIFU. Será o mércores 3 ás 19 horas no Teatro A Fundación.
En a nosa vila convidada de hoxe, que é Cedeira, a compañía teatral SOA presenta Coa cabeza nas nubes, un espectáculo multidisciplinar que combina teatro físico, danza e clown para público familiar. Será o xoves 4, ás 20:30, no Auditorio Municipal.
Buscaba para sí unha fala apertada contra o linde dentro, pero case fora. Habitábamola nas súas preguntas. Que hai fora? Que agardamos desta fala? A eira buscaba a tensión do extremo. Respondemos: non se pode estar fora sen caer. Arrastrada e enlamada ata as orellas. Respondemos coa pel, sacando unha man fora e vendo a marchar, sen espacio nin tempo, estendida ata infinito. Toca, toca igual, está mollado, abre a boca, fala. Comenzou a chover na eira. Acabades de escoitar un poema de Sara Martínez Bello, extraído do seu poemario titulado Eira, co que acadou o premio de poesía Filomena Dato do ano 2024.
Esta tarde temos o orgullo de darlle a benvida ao noso programa a unha das institucións de referencia da cultura galega. Esta tarde recibimos a Real Academia Galega e o facemos da man do seu presidente Enrique Monteagudo, que ven de ser nomeado presidente en abril deste ano. Enrique Monteagudo é filólogo, doutor en filoloxía galega-portuguesa, experto en figuras como Castelao e o Pai Sarmiento, así como membro da Real Academia da Lingua Galega dende o ano 2012. Enrique Monteagudo é un dos académicos de referencia ao respecto da normalización lingüística, tanto pola súa presenza nos debates públicos como polas súas investigacións.
A Real Academia Galega, dende a súa fundación, no 1906, é a principal ferramenta coa que contamos para o fomento da cultura, para a codificación e o estudio do galego. Entre as responsabilidades da Real Academia está a elaboración da norma gramatical, ortográfica e fónica, e a proposta dun dicionario de uso e a modernización e actualización do léxico. Do mesmo xeito, a Real Academia tamén ten que velar polos dereitos do galego, defender e promover o uso da lingua galega. E o que seguramente sexa a responsabilidade ou o labor que todos nos coñecemos, que é o de escoller a personalidade literaria que se lle vai adicar o Día das Letras Galegas. Sen máis voltas, damos a benvida ao presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Moi boa tarde, Enrique.
Hola, boa tarde.
Benvido a Recendo Coac FM, moitas gracias.
Agradeciñas a vos por acollerme.
Moi ben, bueno, en primer lugar, penso que hai que darlle os parabéns por este nomeamento.
Moitísimas grazas.
Porque é bastante, bueno, podemos decir que aínda é recente. Entón, queremos saber como foron estes primeiros meses como presidente da Real Academia Galega. Como é esta experiencia?
Pois é unha experiencia moi, moi bonita, moi interesante. A verdade é que eu xa estivera na directiva da Academia desde o ano 2013, non? Como secretario, como vicepresidente. Como tal, acompañei aos presidentes anteriores, a Xesús Alonso Montero e a Víctor Freixanes, en moitas tarefas, en moitos actos. Pero, en fin, me vilo agora en primeira persoa, pois é especialmente emocionante. A verdade é que eu vexo que hai moita demanda de que a Academia teña presenza social, e iso é estupendo, por suposto, pero tamén existe un esforzo de estar nun sitio, de estar no outro, pero o máis reconfortante é que iso encontro unha acollida moi, moi calurosa, moi agarimosa, e un grande recoñecemento para o papel e para o simbolismo que ten a Academia como institución, diríamos, bueno, de alguma maneira representa simbólicamente a lingua e a cultura do país.
Podemos explicar así un pouco, bueno, polo miúdo, como é o proceso a nosa audiencia para elixir o presidente da Real Academia Galega?
Ah, está ben que o digas, porque antes dixeste, as veces dixe isto, que foi un nomeado, non foi un nomeado, foi un elixido realmente.
Sí, por eso, explíquenos, por favor.
Hai unha diferenza entre ser nomeado, que alguén te nomea, non? Ser elixido, que significa que un corpo de persoas escolle, non? Pois isto é simplemente que unha vez que se acaba o mandato do presidente coa súa directiva, que dura 4 anos, ábrese un período, un mes ou un pouco máis para que académicos presenten a candidatura. Esa candidatura ten que ser unha candidatura persoal de unha persoa que quer ser presidente ou presidenta e que ten que ir acompañado de 4 académicos ou académicas máis que ten con cargos de secretario, hai unha secretaría, arquiveiro e bibliotecaria, contabilidade e vicepresidencia, ou vicesecretaría realmente. Entón, pois, se hai 2 candidaturas, como houve, por exemplo, no 2013, hai que votar entre elas, se só hai unha, como ocorreu no meu caso, e ocorreu pois, nas dúas ocasións pasadas, esa candidatura ten que ter, como mínimo, a maioría absoluta do censo de académicos. Se non tivese na primeira votación, podía ter a maioría simple, non? Pero eu tive na amplamente, xa na primeira votación, tive unha ampla maioría de compañeiros e compañeiras que me votaron e así fui elexido.
E agora decidir se aceptabas este cargo ou non, pois queremos saber un pouquiño cales eran para ti os pros e os contras de aceptar pois ser presidente da Real Academia Galega, por favor.
Claro, a ver, aceptar que si reparas, unha vez que me presentei, lógicamente tiven que aceptar. O que tiven que aceptar foi presentarme, máis ben, non? É dicir, aceptar non, porque tiña simplemente que pensar eu si decidía facelo. É verdade que non o faría se non houvese varios compañeiros que me pediron e que me animaron, non? A presentarme, se eu non detectase que tiña un xente que me apoiaba, que vamos, que a maior parte de que a maioría do pleno me apoiaba, eu non me presentaría, lógicamente. Pois mira, eu decidí facelo porque en realidad levaba 12 anos na directiva da Academia, 8 deles como secretario, que diríamos así para entendernos a segunda autoridade, non, dentro da Academia. Entón coñezo moi ben como funciona a Academia por dentro, coñezo moi ben o persoal, sei cales son as necesidades, os problemas que ten o funcionamento interno da Academia, e tamén, como expliquei antes, pois, como acompañei os anteriores executivas, os anteriores presidentes, tamén coñecía un pouco como é a posición da Real Academia, digamos, dentro da sociedade galega, como se relaciona con outras institucións, como se relaciona cos distintos actores sociais, como se relaciona cos medios de comunicación. Bueno, digamos que tiña un bo coñecemento disto, e é verdade que tamén, pois pola miña idade, son profesor universitario, levo pois 43 anos como profesor de universidade, está xa chegando o momento da miña xubilación, teóricamente podo estar dando clase ata no 30, non? Por tanto, estou, digamos, no final da miña carreira como profesor, como docente, bueno, creía que estaba en condicións de prestar este servizo, non? A Academia e o país, vendo que é un papel moi importante da academia, máis ou menos convencido de que podo facer ben e, sobre todo, sentindo que xente que eu valoro moito, como, por exemplo, os dous anteriores presidentes, Xosé Alonso Montero e Víctor Freixanes, me animaban e me dicían que tiña que facelo, pues sí, animei a dar ese paso.
E agora, para explicar ya a nosa audiencia o traballo que facedes na Real Academia, por favor, porque nós fundamentalmente somos un programa divulgativo, entón gostaríame que o propio presidente lle explicase a audiencia que exactamente o que se fai na Real Academia.
Pois, bueno, hai unha parte de traballo que ten máis que ver, digamos, co patrimonio da Academia, non? Co patrimonio que consiste no arquivo, na biblioteca, na hemeroteca, de que presta un servizo sobre todo a persoas que están no ámbito da investigación, non? Por así decirlo. Temos un fondo, digamos, dos millores fondos que hai no mundo de temas galegos, evidentemente, especialmente interesante en canto ao resurdimento. Hai que pensar, por exemplo, que o pouco que queda do arquivo familiar da familia Rosalía de Castro Manuel Murguía basicamente está na Academia, porque o fundador foi Murguía. E con eso xa te das unha idea, digamos, os académicos fundadores, boa parte deles son un pouco a xente máis representativa do resurdimento galego, pero logo hai moitas achegas posteriores, moitas achegas da migración, sobre todo a América, en fin, temos un patrimonio importante dentro do cal, hai que incluir tamén, por suposto, a Casa Museo Pardo Bazán, porque o edificio oficial da Academia, que agora está en obras, foi doado polos descendentes de doña Emilia Pardo Bazán, a Academia, e temos unha das plantas dese edificio está destinado a Casa Museo Pardo Bazán, tamén temos un fondo único da Pardo Bazán. E logo temos o que sería o traballo dos seminarios e das seccións da Academia. Temos unha sección de Historia, temos unha sección de Literatura, temos unha sección de Lingua. A que ten, digamos, máis actividade ordinaria, por así decirlo, é a sección de lingua, porque na sección de lingua está o seminario de gramática, está o seminario de lexicografía, está o seminario de terminoloxía, de toponimia, de onomástica, e o de sociolingüística. Entón, hai bastante xente, non, traballando nesa área, porque aparte é unha das áreas en que legalmente a Academia ten un papel atribuído, como ti moi ben explicaches antes, non, no que se refira a definición da norma do galego, a alimentación do dicionario que temos en liña, etc. Entón, os traballos sociolingüísticos, de análise da situación do galego. Entón, esta outra parte que fan sobre todo a sección de lingua, e a que ten máis proxección exterior, porque iso temos desde o dicionario en liña, que ten moitísimos usuarios, estamos por riba dos 30 millóns de consultas anuais, o cual significa casi...
Sí, moito éxito.
Bueno, sobre todo moita necesidade que hai del, non? Son casi 100.000 consultas diarias, que se di pronto, non? Casi podíamos decir un de cada 20 usuarios do galego consulta diariamente ese dicionario, non? E logo, pues, chegamos, a través do dicionario chegamos moitas suxestións, a través da web chegamos moitas consultas, que estas son máis ben de gramática, non? Do seminario de gramática. E logo temos toda a área de toponimia, porque a Academia é encargada de elaborar os ditames sobre nomenclátor oficial que é Galicia, sobre a toponimia galega. Como sabes, temos somos a comunidade do marco español que ten máis nomes de lugar. Temos 40.000, máis de 40.000 nomes de lugar.
Pois eu en concreto descoñecía ese dato, así que pareceme moi interesante.
Pois fíxate, no territorio galego, que representa menos do 10% do territorio español, está case a metade dos nomes de lugar de toda España. Por causa
da dispersión,
dispersión, ¿no? Claro. Da poboación, por causa de que precisamente por a dispersión da poboación a nosa relación tan íntima que temos co territorio. En Galicia todo o territorio está nomeado, todos os outeiros, as fontes, os regatos, os camiños, eu son, todo ten un nome. Entón, temos unha riqueza toponímica impresionante. Neso traballo o Seminario de Onomástica. O Seminario de Onomástica tamén recibe moitas consultas con, para poñer nomes ou rectificar nomes ou apelidos que están castelanizados para a forma correcta, para a xente que os quere poñer en galego, etc. Aí tamén por esa vía recibimos moitas consultas. Entón, bueno, máis ou menos esta idea. O Seminario de Sociolingüística, perdón, fai estes estudos que fixemos, que publicamos últimamente, sobre a situación do galego. Ora temos un proxecto que está tendo moi boa acollida nos concellos e nos centros educativos que se chama Modo Galego Activo, de estímulo para o uso do galego no ámbito, escolar. Bueno, quero dicir que somos un montón de xente traballando, hai un pequeno, digamos, equipo técnico de persoal laboral da academia, que son 20 poucas persoas, e logo hai, pois, bueno, máis dun cento de persoas que son profesionais do ámbito da cultura, que están traballando de forma completamente gratuita, ¿no? Como académicos de número, como académicos correspondentes ou como membros dos seminarios, en todas estas tarefas que máis ou menos vos resumín así un pouco.
O sea, podemos decir que os académicos é un traballo sen soldo.
Sí, os académicos temos...
As académicas, falando.
Sí, os académicos e académicas temos prohibido cobrar o noso traballo para a academia. Podemos... Toda a nosa colaboración é absolutamente gratuita. Evidentemente, sí que se nos pagan os desplazamentos, uh-huh. Desplazamentos ou dietas de xuntanzas, pero non, se un académico pues, prepara a edición dun texto, elabora un estudo sobre él, ou, por suposto, traballa no dicionario ou en alguna das cousas que dixen, sempre o fai de forma gratuita, como fago tamén como presidente.
Moi ben. E como se deciden cales van a ser os novos académicos e académicas? Hai un proceso tamén, entendo.
Pois sí, a ver, o número de académicos... Aí, diríamos, temos académicos de honra, que non hai un número fixo, pero, bueno, non adoitan ser moitos, non? Vamos, aí recollemos máis ben figuras, ou fin, figuras galegas que levan moito tempo fora, que están instaladas fora de Galicia desde moito tempo, ou ben, como foi o caso de Basilio Losada, ou como foi o caso de Arcadio López Casanova, faloche de algúns que faleceron recentemente, que tivemos varios falecementos nos últimos anos. Ou ben, que é máis típico de intelectuais, profesores e profesoras estranxeiros que teñen unha dedicación especial ou unha relación especial con Galicia. Pois, citar tamén dos falecidos recentemente, pois, Nélida Piñón, a escritora galego-brasileira, bueno, Jan Radelford, catedrático da Universidade de Oxford, Tavani, catedrático da Universidade de Roma, por estudoso de literatura medieval, en fin, María Rosa Lojo, unha escritora e investigadora galego-arxentina moi coñecida alá na Arxentina. En fin, son estas figuras, non? Son académicos de honra. Logo está o que sería o núcleo fundamental da academia, que somos académicos e académicas numerarios. Somos un número fixo, somos 30.
30.
Entón, aí, sí.
E deses 30, cantas son mulleres? Que nos interesa este dato aquí en Recendo.
Agora creo que somos como 8 mulleres. Aumentamos últimamente. Sí, pero isto é recente, porque había unha, logo dúas, logo tres, pero, bueno, como agora, nos últimos tempos, estamos promovendo moito, pues, para intentar compensar este desfase enorme. E déxame contar, temos Ana Ullón, María López Sández, Dolores Palomino, temos tres na directiva. Na directiva, os 5 membros da directiva, 3 son mulleres. E logo temos Mayra Alexandre, Rosario Amor Blanco, 5, Fina Casal de Rey, 6, Margarita Ledo, 7, Chus Pato, 8, Ana Romaní, 9, se estaba confundido, somos 9, temos 9 compañeiras.
Moi ben. Pois non, eu teño aquí un compañeiro que vai preguntar tamén aquí agora, o meu compañeiro Alberto.
Sí, bueno, eu vou baixar máis
digamos, a parte máis material, non? Quero dicir, fai nada dixeche que os académicos non tedes, digamos, remuneración, facelo de xeito gratuito, pero estás falando de un montón de labor, de traballo, por aí que evidentemente tense que sustentar nunha parte económica, non? Realmente, sí. Podenos falar un pouco do financiamento, é dicir, quen financia, está a Xunta involucrada, tedes fondos propios, como funciona a ese nivel, digamos, de metabolismo basal fundamental que ten que haber cartos para poder facer cousas, non?
Sí, sí, podo vos dar, por suposto, podo dar os datos do financiamento da Academia. Neste momento, a entidade que financia a Academia, a principal entidade é a Xunta. E isto, evidentemente, está relacionado co papel que nos atribúe a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, en que nos atribúe unhas tarefas, diríamos, que cumprimos oficialmente, que teñen que ver ca norma, co dicionario, e co que, como expliquei antes, a toponimia, etc. Da Xunta viñamos recibindo, nos últimos anos, un orzamento de 500.000 euros, aproximadamente. Últimamente conseguimos que se incrementase a 800.000. E logo temos a segunda entidade que nos financia en canto a volumen, ¿no?, de financiamento, é o Goberno de España, neste momento o Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos financia con 300.000 euros, que é unha cantidade que está así conxelada, por así decirlo, desde aí bastantes anos. Nalgún momento, nos tempos do 2010, chegou a ter un financiamento de 1 millón de euros por parte do goberno, pero logo caiu rapidamente cando foi a crise económica. Foi un ano que se incrementou moito e logo caiu rapidamente ca crise económica, 200 e pico mil de euros. Logo temos financiamento das deputacións, a que nos dá un financiamento máis sólido e a Deputación da Coruña, con bastante diferenza. Este último ano pues eran 60.000 euros. Tamén despois viría a Deputación de Ourense, 30.000 euros, Pontevedra, unha cantidade similar, un poquinho máis baixa, e a que menos nos dá a Deputación de Lugo, que nos dá 8.000 euros. Estou falando un pouco de memoria,
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
As cifras grandes van máis aproximadas, as máis pequenas son mellor, un pouco menos aproximadas. E logo temos algúns concellos, nomeadamente o Concello da Coruña, que, si non me lembro mal, agora mesmo nos estaba dando alrededor de 15.000 euros. Entón, basicamente funcionamos con financiamento público. É un financiamento, bueno, as cantidades en abstracto non saberías decir se son moito ou pouco, pero eu podo vos decir, porque eu coñezo máis en concreto, bastante insuficientes. Nos temos un persoal laboral moi entregado ao traballo, pero que está mal pago. E por que digo mal pago? Porque comparo os salarios cos que ten xente cunha formación similar, por exemplo, para non ir máis longe, no profesorado de institutos de ensino medio, teñen un salario bastante inferior a un profesor ou profesora de ensino medio. Eu creo que iso debería... Para nós é un problema, primeiro, porque creemos que o profesor debe estar ben pago, pero ademais... ten nos pasado que xente moi formada e moi competente, bueno, pois decidir, son as oposicións, porque, claro, porque aspira a ter un salario máis digno, non? E iso fai nos perder xente. E é moi importante conseguir un mellor financiamento para ter o persoal ben pago. Pero, sobre todo, é que nos temos unha demanda social que atender, é dicir, non é só que teñamos moi boas ideas para facer moi grandes cousas, non? Senón que temos unha demanda social que atender e non conseguimos atendela como nos gustaría e como creemos que se debería atender se tivéssemos recursos suficientes. Poñemos un exemplo que creo que é moi fácil de entender, moi visible, ademais, que é o do dicionario. O dicionario común da Academia, o dicionario xeral, ten 60.000 entradas. Nos estamos recibindo constantemente preguntas, suxestións de xente que di que non encontra esta palabra, que debía estar esta outra palabra, etc. Por que é así? Bueno, claro, porque un dicionario é custosísimo. O dicionario, eu creo que o dicionario xeral da lingua galega debería ter 100.000 palabras. 100.000 palabras como mínimo. Pero para facer iso, é que iso custa moitísimo. É dicir, elaborar un diccionario es un trabajo muy, muy laborioso. Tenemos a los académicos y académicas y las personas que están colaborando en la elaboración de diccionario gratuitamente son una gente extraordinariamente capaz, pero que no disponen de un personal técnico suficiente para desenvolver o trabajo con ritmo que a sociedade galega necesita. Xa digo, non é que nos gustaría a nós, que por suposto nos gustaría ter un dicionario moi grande e moi ben feito, é que a sociedade galega necesita ese dicionario, está nos pedindo ese dicionario. Isto é o que eu intento explicar, por exemplo, a Xunta de Galicia, cando lle explico, lle pido que necesitamos unha mellor dotación orzamentaria. É dicir, quen fala diso, fala do dicionario bilingüe, ora a finais de ano espero, o primeiro ano que ven, imos subir a rede o dicionario bilingüe en castelán galego, con 30.000 entradas, ese dicionario tiña que ter como mínimo 50.000 entradas, e máis tiñamos que ofrecer o castelán galego, galego castelán. Claro, é que temos unha persoa técnica traballando niso, unha súa persoa. É imposible facelo con unha súa persoa. E isto é tamén moi demandado. Moita xente nos fai consultas. Como se di isto en galego? Ou como esta palabra galega, como a traduciríamos en castelán? Bueno, nos podemos atender esas consultas como podemos, con moito voluntarismo e con moito esforzo, pero así diríamos que estamos nunha sociedade que hoxe, por sorte, ten unha demanda do uso galego, mesmo no plano profesional, moito máis grande da que había hai uns anos, necesitamos que a academia, como entidade que de alguma maneira ten que dar resposta a esa demanda, pois dispoña dos recursos imprescindibles para facelo.
Sabemos que ti tes investigado sobre a normalización lingüística. Entonces, con este aspecto, sabendo que falamos dun experto, pues queríamos tamén pues saber a túa opinión de que cambios pues habería que introducir nas políticas de normalización lingüística, pues eso, para que acaden un maior impacto na sociedade.
Sí, eu creo que, en fin, este é un tema moi longo. Eu creo que primeiro hai que ter, o que necesitamos sería un cambio, diríamos, de filosofía ou de actitude, se queremos, non? Por parte das institucións públicas. Empezo por arriba, polo propio Estado. Evidentemente, o Estado español deu pasos importantes nos últimos anos para recoñecer a súa diversidade interna, non? E o plurilingüismo. Pois eso, por sorte, finalmente se pode utilizar o galego no Congreso, por exemplo. Pero,
non foi sen tempo.
Sí, exactamente, non foi sin tempo e ademais, bueno, é un paso moi moi bo, moi interesante, moi positivo, pero en que pasa no ámbito da xustiza, por exemplo? O atraso é monumental. E ese é un ámbito que afecta moitísimo a vida dos cidadáns. Entón, empezamos por aí. O Estado necesitamos que o Estado recoñeza a oficialidade do galego plenamente e que se recoñeza como Estado plurilingüe. Isto estamos dando pequenos pasos moi importantes, pero moi, moi lentamente, deixando ámbitos moi importantes nos que está moi atrasada a cousa. O campo da xustiza para min é o máis obvio. E logo, pois, o que realmente a institución que ten máis competencias e máis responsabilidade, tanto política como histórica, ou como se queredes, como entidade, como responsabilidade moral, evidentemente a Xunta de Galicia. Entón, a Xunta de Galicia, eu creo que necesitamos un cambio de filosofía. Pasamos de unha filosofía, dunha normalización, lenta, un pouco decidida, pero que saía progresando pouco a pouco, a unha especie de regresión, e onde a veces o que se emiten son máis mensaxes de cautela cara ao galego, de non imposición, non sei que decir, en vez de estarmos falando dos retos que ten o galego para a súa normalización, da perda de falantes e de como podemos revertela, ainda estamos poñéndolle pegas desde altas instancias do goberno galego. Iso é terrible, non? Bueno, que non queremos o monolingüismo, que non queremos a imposición. Claro que non queremos, pero que é o que queremos? Falemos do que é o que queremos e deixémonos de medos absurdos que o único que fan é reavivar prexuízos sociais.
Por exemplo, o presidente da RAC en concreto, que é o que quere neste aspecto?
uf, que eu que quero? Pois sí que me pos un apreto. Queres decir que é o que faría eu?
Claro.
Que creo que se debe facer?
Claro, no plano desiderativo, bueno, pois a ver, soñemos.
Sí, esto, eu que estou dicindo soará moi abstrato, pero eu creo que é moi importante. Lanzar mensaxes positivas caro galego desde os poderes públicos é o primeiro, é o máis importante. Logo que hai que tomar medidas. ¿No? E claro, sempre pensamos un ámbito, desde logo o ámbito da educación. Necesitamos cambiar o marco normativo. O marco normativo revelouse claramente prejudicial para o galego. Necesitamos un marco normativo que favoreza o coñecemento e uso do galego no ámbito escolar, nos institutos, nos centros de ensino.
O uso e disfrute, atreveríame a decir, non? O uso, o disfrute e o goce do galego.
Bueno, pero non podes disfrutarlo se non o coñeces e non o usas. Entón, podes estimular o coñecemento e o uso convertendo eso nun disfrute. Non un medo, nin unha imposición, senón un disfrute. Bueno, efectivamente, pero para disfrutarlo plenamente tens que saberlo e poderlo utilizar. E iso é que estamos vendo, os datos estános dicindo que hai un fracaso enorme nese ámbito. E logo, tamén fai moita falta a implicación dos distintos sectores sociais. E isto pódese e débese fomentar desde o poder público, pero a sociedade tamén ten que dar pasos, as empresas, os medios de comunicación. E se a presenza do galego nos medios de comunicación é baixísima, é baixísima. E non avanzamos casi nada en ese terreo, excepto, claro, que a creación da Radio Televisión Galega, por suposto, pero estamos moi atrás na prensa escrita, na Radio Televisión, nas emisoras da radio. Logo, o que todo o ámbito das redes sociais, das novas tecnoloxías, da comunicación, das novas tecnoloxías, temos un desafío enorme ca mocidade e coa infancia. É dicir, non temos políticas activas para dar ferramentas de coñecemento de uso, e aquí sí que é moi importante, de disfrute do galego por parte da xente nova. A xente nova está mergullada en medios en que son un castelán en inglés, en que o galego está prácticamente ausente. Entón, son moitos. E logo, pois, como digo, a responsabilidade das entidades sociais, dos clubes deportivos, das empresas, do mundo profesional, non? É todo un conxunto de ámbitos en que, se non se toman políticas decididas, e se non se lanzan mensaxes positivas e valentes, e de compromiso e de agarimo, caro galego, pois non podemos avanzar. Uh-huh. Eu creo que a maior parte dos galegos e galegas, a sociedade galega en xeral, ten unha boa actitude caro galego, ten simpatía por o galego, non quere que o galego se perda. Pero tamén creo que os poderes públicos, empezando pola Xunta, seguindo polos concellos, ou mellor, as diputacións, non están canalizando, diríamos, esa simpatía cara ao galego en políticas efectivas de conservación, de difusión, de promoción da lingua.
Uh-huh. Queríamos falar tamén un pouco da celebración do Día das Letras Galegas. Saber xa directamente se a RAC pois planea algún cambio neste día, se está, por así decirlo, satisfeita de como se está plantexando. Tamén un pouco, pois tamén, como é o proceso de decisión de a quen se lle dedica o día das letras? Contanos así un pouco, por favor.
Sí, contamos primeiro do proceso. Sí. O proceso, nos estamos recibindo ao longo do ano propostas de distintos ámbitos da sociedade, desde concellos, de asociacións, de cidadáns, con nomes, non? Pero eses nomes nos comunicámoslos aos membros do Pleno, pero logo realmente ten que haber ao menos 3 membros do Pleno os que suscriban unha proposta para presentala na reunión en que se decide o Día das Letras Galegas, que é o primeiro pleno que se celebra despois do 17 de maio, que normalmente cae en finais de xuño, algunhas veces en primeiros de xullo. Nese pleno vaise decidir quen é a próxima figura ou figuras a que se dedicará ao Día das Letras Galegas do ano seguinte. Entón, a ese pleno teñen que chegar propostas apoiadas ao menos por 3 membros do pleno. Vale? E, como sempre, hai varias, neste caso, en ese pleno discútese, cada grupo de proponentes explica por qué quiere que se dedica a esta persona, a esta figura, ¿verdad? Discútese, debátese, vótase. Si hay una figura que tiene una votación mayoritaria de primera vuelta, se vaya ahí. Si no, hay que ir desempatando, deseleccionando hasta que se llegue al final. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Qué cosas cambiaríamos o qué no cambiaríamos? Mira, nos estamos súper contentos, la Academia está muy, muy satisfeita con la acogida que tuvo la última propuesta que hicimos de las cantareiras. Que é unha proposta un pouco nova, non? Porque, digamos, tradicionalmente, o Día das Estas Galegas se dedicaba a unha persoa, en concreto, a unha figura. Non? Uh-huh. O único precedente que tiñamos desto das cantareiras era o dos tres xograres da Ría de Vigo, que se dedicou o día, me parece que, se non me acordo mal, 1999. En todos os demais casos era unha figura, o Padre Sarmiento, ou Luisa Villalta, ou Xel Arias, ou un escritor, Blanco Amor, ou quen fose. Entón, esta foi unha especie de novidade, non? Coller primeiro un grupo de persoas, non unha persoa, mulleres, e como representantes dunha tradición popular, non? No canto tradicional, da poesía oral tradicional. A verdade é que a acollida foi extraordinaria, a acollida que tivo a esta proposta foi absolutamente extraordinaria. Entón, pues, estamos moi contentos desta fórmula. Non quero dicir que se vai a repetir o ano que ven ou o outro que ven, quero dicir que hai unha fórmula nova, uh-huh, que está aberta, que funcionou francamente, francamente ben. Con respecto ao Día das Letras Galegas, nos adoitamos dicir, mellor dito, unha frase miña, sí, que a Academia pon o santo ou a santa e a parroquia é a que organiza a festa.
Vale.
É dicir, nos decimos fulanita, fulanito, cantareiras, pues, o ano que ven Begoña Camaño, anterior Luisa Villalta, decir, e logo que esa figura teña máis ou menos repercusión, celebración, que dé lugar a máis cousas, depende de todo o entramado social que hai alrededor da cultura galega. Do profesorado, dos centros de ensino, das asociacións culturais, das institucións, son as que acollen esa idea con máis entusiasmo, con menos entusiasmo, e aí pues, é a sociedade galega a que organiza, como se fai nas festas da parroquia, a comisión de festas é a que organiza.
Sí, claro, é unha festa popular, ao fin e ao cabo. Estamos chegando xa ao remate. Entón, como última pregunta, claro, gostaríamos saber as principais iniciativas da Academia para este vindeiro ano 2026.
Pois mira, temos para, como comentei antes, para sair o dicionario bilingüe castelán-galego, que está feito, pero estamos pendentes das partes técnicas, porque vais a ir en liña. Temos en marcha un programa que se chama Modo Galego Activa, que fixemos a prova piloto no Concello de Ames, que nos saiu moi ben para a promoción do galego nos centros educativos coa colaboración dos concellos, e xa se está estendendo, moitos concellos de Galicia nos están pedindo unirse a este programa. Esperemos ter a gramática tan esperada, a gramática galega o ano que ven tamén, inda que a publicación o mellor demorará porque ten un proceso editorial moi complicado, e estamos intentando lanzar esta fundación para a Academia, vinculada á celebración do 120 aniversario da fundación da Academia, que se cumplirá o 29 de setembro de 2026, coincidindo coa volta ao edificio novo, ao noso edificio renovado, ¿no? O edificio que está agora en obras. É dicir, que temos moitas, por decirvos algunhas cousas que se me ocorren agora no momento, e esperamos que ter un ano moi, moi activo e moi fructífero, ano 26. E, por suposto, a celebración de Begoña Camaño.
Pois esperamos que sí. Bueno, algo que se nos esquecera, que o señor presidente pensa que teríamos que falar nun minuto para despedirnos.
Pois eso, que necesitamos que o povo galego, a sociedade galega, siga comprometida co idioma e que siga acollendo as nosas propostas e que nos siga apoiando, pero sobre todo seguir falando galego, seguir defendendo, consumindo, utilizando e disfrutando da nosa lingua, da nosa cultura.
Bueno, pues non desde aquí faremos todo o que poidamos, ¿verdad, Alberto?
Sí, efectivamente.
Moitas gracias.
Intentaremos poñernos a parte.
Enrique Monteagudo, por esta entrevista na Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Unha aperta,
graciñas a vos.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado. Como sempre, pois foi de honra e tivemos o placer de falar con Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controi, se coa entonou o micrófono Alberto Cardezo
e Gemma Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo...